Да. Привіт.
Привіт.
Це подкаст «Коли все має значення», я Наталка Гуменюк.
А я Ангеліна Карякіна, і сьогодні ми говоримо про нашого наступного героя випуску, трошечки незвичайного, якщо брати всю палітру людей, з якими ми спілкувалися, тому що це, в першу чергу, політик.
По-перше, це політик, і він з далекої країни, Венесуели, і не є фахівцем з України, і не досліджує українську війну, але приїхав до Києва. Леопольдо Лопес, напевно, один з найвідоміших дисидентів, активістів з венесуельської опозиції. Упродовж останнього десятиліття Венесуела якось старалася в умовах мирних протестів повалити диктатуру Мадуро. І наш гість Леопольдо Лопес був вкрай важливим для цього, скажімо так, активістом, хоча й був перед цим мером столиці. Революція в Венесуелі, можемо сказати, не зовсім вдалася. Там залишається диктаторський режим, підтримуваний в тому числі Росією, а Леопольдо Лопес залишається дисидентом.
Чому ти вирішила його записати? І скажи, будь ласка, що він робив в Україні?
В Україні був конгрес, який називався Crimea Global. Леопольдо Лопес і його команда, вони говорили про використання вагнерівців, які приїздили до Венесуели свого часу. Але поза тим, зараз він створює альянс проти авторитаризму, проти автократії, де намагається об'єднати дисидентів,
як
він сам, з усього світу. Україна для нього, я б сказала так, це місце сили. Він, я так розумію, вперше був в Україні за цей час і тут знайомився з людьми, з активістами, з деякими політиками, спілкувався з військовими, тобто використав ці кілька днів, які він був тут, щоб краще зрозуміти країну.
Ну, ми ж не будемо спойлерити весь випуск, очевидно, що ти його питала багато про що. Просто, щоб трошечки людям пояснити, хто це не зовсім, з одного боку, характерний персонаж латиноамериканської політики. Він сам походить з такої родини, ну, якщо можна сказати, блакитної крові чи неблакитної крові, як пишуть про нього. Але є якимось супердалеким родичем Сімона Болівара. В чому ще його особливість і унікальність як політика?
Леопольдо Лопес став мером Каракаса, столиці, на початку 2000-х. Тоді ще, скажімо так, був Уго Чавес, але була не настільки жорстка диктатура. Це країна, в якій мер столиці – це одна з топ-людей в країні. Це той випадок, коли ти далі стаєш один з лідерів держави. Він дійсно з такої, можна сказати, елітарної родини, де там спадок Симона Болівара і решти-решти. Але він перемагав в різних конкурсах міжнародних мерів, як такий, що бореться з корупцією, який створює один з найбільш прозорих міст. Тобто навіть коли його тоді влада критикувала за те, що от він такий елітарний політик, все одно велика частина людей його підтримувала, бо його чинна політика була, скажімо, реальною. Він мав якісь реальні здобутки. До речі, майже в той час, коли в Україні розгортався Майдан, приблизно десь в той самий час венесуельці також почали виступати проти спадкоємця Уго Чавеса, Мадуро. Були вуличні протести. Він став тим з політиків, який став голосом цієї революції, який спілкувався з правоохоронцями, якого затримували, який був якби один з ключових облич протесту, якого хотіли заарештувати, і він тоді, чесно кажучи, навіть сказав, що я не вийду з цієї країни, я ніколи її не залишу, і сам, скажімо так, здався. Просто прийшов, сказав, ну як хочете, так заарештовуйте. Він був під домашнім арештом 1,5 роки, він був 4 роки за ґратами, і що мені було цікаво, і, власне, коли виникла ідея записати цей подкаст, ми з ним спілкувалися до того, його цікавив взагалі український активізм, українська війна, він є добре знайомим з Ен Еплбаум, моєю доброю знайомою, яка, власне, нас познайомила і попросила поспілкуватися, тож ми мали доволі довгу розмову. Вона мала бути про війну, а далі вона була, насправді, про те, чому революції перемагають і програють. Мені було дуже цікаво його запитати, чому венесуельська революція провалилася. Коли до нього приходив додому, коли він був під домашнім арештом, один з очільників правоохоронних силових структур міста Каракаса і Венесуели, і пояснював, ось у вас мільйон активістів, ви їх вивели на вулиці, а я вам поясню, що на цій вулиці у нас снайпер, і він буде стріляти. Отут кубинці охороняють президента, отут гвардія президентська, отут національна гвардія, отут у нас просто в перевдягнені люди, силовики, які перевдягнені в цивільне, які там використовують силу, тітушки. Ні, йому просто не те, що залякували, ми просто показали, що буде, де стоїть який снайпер і куди він буде стріляти. Ну, він на той час вже не міг керувати там людьми. Було дуже цікаво побачити оцю інтеракцію, як силовики під час революції пояснювали свої сили, коли він сказав, що я тоді зрозумів, що вони працюють як армія, вони дивляться на нас буквально не на як цивільних людей, не на як своїх громадян, а як силу, яку треба силою побороти. Ну, це трошки інше все ж таки, якщо говорити загалом про Майдан, через ту кількість силовиків, яка була. І ще кілька речей, які, напевно, важливо було згадати про Венесуельську революцію. Її дійсно підтримала потім Росія пізніше, в інші роки, і присилав Сєчин літак з бойовиками, з тими самими вагнерівцями. Це було цікаво. З іншого боку, треба зрозуміти, що коли звільнився, він був під домашнім арештом, але зміг втекти завдяки тому, що йому допомогли його охоронці. Державна охорона, яка його
стала на його бік.
І допомогла втекти. Він провів ще якийсь час в посольстві іспанському в Венесуелі і зрештою виїхав і мешкає за кордоном зараз.
Ну, ти зрештою пояснила, чим це може бути цікаво, які паралелі. Але все ж таки для тих, хто нічого не розуміє в справах Латинської Америки, все ж таки на цьому етапі війни, чим ця розмова може бути цікава нашим українським слухачам?
Зараз Леопольдо дійсно створює цей альянс проти авторитаризму. Його думка про те, що чим більше людей задіяно, тим краще. Він спілкується, взаємодіє з топовими активістами з Ірану, з Нікарагуа. І може виникнути в українцям питання, а що вони можуть зробити? Ну, вони програли в своїх країнах. Його план, який ми, власне, обговорюємо, доволі, насправді, зрозумілий. Там від санкцій до заборони співпраці з цими режимами, допомоги політв'язням. Тобто є якісь практичні кроки. Мені навіть не те, що сподобалося, цікаво було, як він казав, що коли він говорив з дуже відомою іранською активісткою, якби в момент, коли вони почали втрачати, сказав, ти що думаєш, ми всі такі ідіоти, ти, я, всі активісти, мається на увазі, що всі, хто програє. Mm-hmm. Ми що, постійно маємо каяти себе? Ми просто маємо зрозуміти, що ці режими дещо інші. В цих умовах перемогти мирним протестом не можна, але ми не плануємо брати зброю до рук. Але наше питання, як ми можемо там завдати більше шкоди і все-таки якось повернути демократію. Для них, звісно, це все один альянс. Росія, Венесуела, Північна Корея, режим в Ірані. Він вважає, що можна об'єднуватися. Україна в цьому, ми не є дисидентами в своїй країні, ми навпаки та країна, яка може бути там місцем натхнення, і вони дуже чіткі. Перемога України гарантована, допоможе їм. Програш України гарантований, кінець для них. Тому для них дуже чітке запитання.
Як допомогти Україні це зробити?
Да, не просто це зробити, перемогти. Тому що для них перемога України однозначно ключ до повернення демократії своїм країнам.
Мені здається, цікаво, що ця розмова виходить в момент, коли ми маємо рішення по розстрілах на Майдані. Суд, який тривав понад 8 років у справі розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року, виніс вирок 5 бійцям Беркуту, з яких лише двоє є в Україні. Їх всіх поміняли, двоє повернулись, троє невідомо, де знаходяться, очевидно, або на тимчасово окупованих територіях, або в Росії. А їх всіх, крім одного, визнали винними у, власне, розстрілах людей. Одного з них у перевищенні влади. Цей вирок дає нам відповідь на те, що саме відбувалось на Майдані, якщо дуже коротко, вирок на 1500 сторінок, який дуже ретельно аналізує оце велике політичне поле і контекст, роль Росії, попри те, що там не було ніяких снайперів з Росії і, так би мовити, третіх сторін, які там кудись стріляли в обидва боки, роль Росії абсолютно очевидна, підбурювання до насильства і матеріальна, боєприпаси надавалися, інша матеріальна база для придушення протестів. Але цікаво, що наш протест, наша революція гідності мала свій сценарій. Силовики – це наші українські силовики, і сталося, як сталося, Але дуже цікаво порівняти це з досвідом Венесуели, яка ще на цьому шляху, на шляху звільнення від диктатури. Тож, слухаємо інтерв'ю Наталки Гуменюк з Леопольдо Лопесом Мендозою, чи він просто Леопольд?
Просто Леопольд.
Просто Леопольд, який, як ти кажеш, має вайб рок-зірки, Я думаю, що ми це відчуємо по голосу.
Я думаю, ми точно це відчуємо. Це аудіоподкаст, але ви просто загугліть і подивіться, як виглядає Леопольдо Лопес. Для початку ми говоритимемо про альянс проти автократії, але також, окрім розмови про війну, в якій ми зараз воюємо, є інша подія, про яку говоритимемо. Цієї осені виповнюється 10 років Революції Гідності на Майдані, вдалої революції, хоча після неї почалась війна. І саме в цьому контексті почну розказувати українській аудиторії про вас. І прошу вас самого представитися, як ви з мера Каракаса, дуже успішного, відомого на весь світ політика у 2000-х, перетворилися на дисидента, котрий понад 5 років провів за ґратами, 4 роки у в'язниці і 1,5 під домашнім арештом. Як би ви розповіли свою історію? Хто ви?
Я би хотів почати з того, про що ви вже сказали. 2014 рік Майдан. Отже, 2014 рік Каракас, Венесуела. Ми також закликали до протестів. І, як і в Києві, десятки тисяч людей заповнили вулиці Каракасу і решти країн. І мене ув'язнили. Разом з колегами я тоді створив рух ненасильницького громадянського спротиву. Ми готували протести. І через це багато хто з нас опинився у в'язниці. Доти я був мером Каракасу і мав шанси стати губернатором столичного регіону. Але мене відсторонили від участі у виборах. За опитуваннями, 70% виборців мене підтримували. І мене виключили з виборчого списку, оскільки я переміг. Це був перший випадок дискваліфікації з політичних мотивів. Я знав, що це було тільки початком. Дуже чітким сигналом, як і багато інших. Закриття газет, радіостанцій, телеканалів, що Венесуела рухається в бік автократії. Отже, у 2014 році мене взяли під варту. Фактично, я здався сам. Був ордер на мій арешт, і я вирішив залишитися у Венесуелі та постати перед несправедливою системою та несправедливим судом. І я знав, що це триватиме роки. Моя дружина не вважала, що це триватиме аж так довго. Для мене було зрозумілим, що цей крок необхідний, аби висвітлити справжню проблему – диктатуру та автократію. Тож наступні 4 роки я провів у в'язниці для військових, здебільшого в одиночній камері. Мене засудили до 14 років позбавлення волі. Процес був закритим. Ніхто не міг прийти на судове засідання. Я не мав жодної можливості залучити свідків чи надати докази. Мені винесли вирок через мої промови. Суддя стверджував, що я закликав людей до насильства, при тому, що був експерт, який сказав, що ні, цей чоловік не підштовхував до насильства, на що суддя відповів, що я надсилав людям підсвідомі сигнали, через що люди вдавалися до насильства в протестах. І це також неправда. Протести були відповіддю на репресії режиму. Після 4 років ув'язнення мене перевели під домашній арешт. Потім я знову закликав до протестів і мене відправили назад у в'язницю для військових, в одиночну камеру з дуже суворими умовами. Це був складний для мене час. Тоді мене знову відправили під домашній арешт. А у квітні 2019-го я зміг утекти з-під варти домашнього арешту завдяки тим, хто мене охороняв. Посольство Іспанії надало мені притулок, де я провів іще 1,5 роки. Наприкінці 2020-го мені вдалося залишити Венесуелу та приєднатися до своєї сім'ї. Я ніколи не хотів покинути власну країну. В мене навіть є татуювання Венесуели на нозі. Я дихаю, живу і мрію про неї, як і багато інших подібних мені, як 8 мільйонів біженців-венесуельців. У нас найбільша в світі міграційна криза. Криза біженців, яка дуже подібна за кількістю на українську. Зараз я об'єднуюсь з іншими захисниками демократії, борцями за свободу, людьми, які стикаються з цією ж проблемою, що й ми – автократією.
І з цього я би почала нашу розмову. Зараз в Україні ми живемо в стані війни. Тим не менше, ми вважаємо, що Революція Гідності успішна. Ми подолали диктатора. Чесно кажучи, останнім часом світ бачив не так багато успішних революцій. І коли я думаю про нашу, то мені здається, що ми застрибнули в останній вагон цього потяга, коли такі демократичні протести все ще були можливими. Після цього багато автократій спотворили ідею масових демонстрацій. Вони ніби хакнули спосіб, у який ці протести організовувалися. Та й загалом у світі пішли інші тенденції. Але я маю відчуття, що українці, згадуючи про неуспішні революції, кажуть так: ми це зробили, нам вдалося, а от вам, білорусам, ні. Іранці далі тяжко борються, М'янмі не вдалося. Щодо Венесуели була надія, але зараз це не так. Коли ми з вами спілкувалися трошки раніше, ви згадали, як сказали відомі іранські колезі, наступне – не треба треба думати, що проблема в нас, активістах. Як би ви пояснили цю поразку революції людям, у яких вийшло зробити свою революцію успішною? За яких обставин революції вдаються, за яких ні?
Якщо взяти 21 століття, то, думаю, український Майдан та Революція Гідності – єдиний приклад успішного переходу до демократії. Інших випадків переходу до стабільної демократії за останні 24 роки не було. І важливо зрозуміти, що зараз є глобальна тенденція, в якій автократія рік за роком нарощує вплив, тоді як демократія перебуває у рецесії. Ми бачили народні рухи, кольорові революції, як мені подобається їх познати. Означати. Тому що Путін та Сі Цзіньпінь називають кольорові революції злом. А я вважаю, що це народні революції. Але якщо взяти революційні рухи по всьому світу, в Ірані, Білорусі, Венесуелі, Нікарагуа, Зімбабве, Уганді і так далі, всі вони зіштовхнулися зі стіною автократії, стіною репресії, щоразу досконалішу. Те, як вони переслідують людей на вулицях, лідерів протестів, як вони катують, ув'язнюють, переслідують членів сімей, активістів, закривають ЗМІ, розповсюджують фейкові новини, аби люди втратили надію, дуже і дуже подібне у різних режимів. Ми бачили це у різних частинах світу, далеких одна від одної та з різними культурами. Те, що сталося торік з Іранською революцією за права жінок, було дуже схожим на те, що трапилося у Венесуелі чи Нікарагуа чи у Зімбабве. А ми ж такі різні. Африка, Латинська Америка, Близький Схід. Але якщо подивитися на схеми, на способи, в які режими атакували людей, вони придушували волю народу, то це все дуже схоже. Ми дійшли висновку, що тепер автократи вже співпрацюють. Коли ми вийшли на вулиці у Венесуелі, Путін підтримував Мадуро. Сі Цзіньпін теж його підтримував, як і багато інших автократій. Як саме вони підтримували? Дипломатично, ресурсами, даними розвідки. Мадуро вивчав певні прийоми репресії, так само, як диктатор Нікарагуа Даніель Ортега вчився на підходах Мадуро. Так що ми стикаємося з глобальною тенденцією. Часто її складно усвідомити, якщо ви перебуваєте у своєму місці, в своїй країні, вирішуєте власні проблеми. Часто дуже важко думати, що хтось в іншій частині світу дуже впливає саме на те, як керують вашою державою. Але я вірю, якщо ми усвідомимо цю тенденцію, то зможемо пов'язати локальні протести з глобальними тенденціями. Зараз у моїй асоціації є борці за свободу, захисники демократії з усього світу. Тепер я маю багато друзів і тут, в Україні. У нас однакове ставлення і однакове прагнення до свободи. Я не знав, що таке свобода, і справді не знав. Я народився в демократичній Венесуелі. Мені пощастило отримати освіту, мати їжу на столі та, образно кажучи, дихати демократію. Але насправді я зрозумів, що таке свобода, лише коли був у тюремній камері. Ця камера була хіба що трохи більша за кімнату, в якій ми зараз говоримо. І я зрозумів, що свобода – це те, чого я тоді не мав. Надія на свободу часто народжується там, де її заперечують, забирають від вас. Я вірю, що саме через це люди в Україні продовжують боротися, і тому народ Венесуели продовжить боротись також.
Назва цього подкасту «Коли все має значення». Вона з'явилася після програми, яку я курувала на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» цьогоріч. В тексті, що роз'яснював назву, я описувала, що чимало українців дуже буквально зрозуміли, що таке свобода. Люди, які перебували в російських підвалах, буквально усвідомили, от ти був за ґратами, за замком, аж от тебе звільнили. Це і є свобода. Це те, що можна відчути. Я хочу запитати, як ви знаходите сили продовжувати після невдачі венесуельських протестів? Я не люблю це слово «невдача», але все ж таки режим Мадуро в Каракасі досі існує. Коли я спілкуюся з колегами з Росії, вони зазвичай кажуть, ми нічого не можемо зробити, режим сильніший за нас. Схоже, у Венесуелі у вас також були обмежені можливості протистояти авторитарному ресурсу, якщо враховувати, що режим тоді підтримували і Китай, і Росія. Що надає вам силу і де ви знаходите енергію, щоб продовжувати?
Я вважаю, що перехід до демократії залежить від того, з якою автократією чи системою ви боретесь. Хоч я зовсім не експерт з українських питань, наскільки я розумію, у 2014 році ви мали дуже погану владу, яка використовувала репресії. Хоч це була провальна і погана демократія, але це була демократія. Ми ж в умовах автократичного режиму стикнулися із системними репресіями та катуваннями. Я сам поховав понад 15 колег, яких катували арештували та вбили. Значно більше потрапили до в'язниць, як і я, і там їх дуже жорстоко катували. Автократичні режими роблять це, бо їм треба поширити конкретне повідомлення. Щодня, коли ми виходили на вулиці, вони вбивали одного чи трьох. Наступного дня виходило вже менше людей, і вони знову вбивали одну людину, дві чи три людини. І після цього виходило ще менше людей. Коли у тебе є дозвіл вбивати, як у автократів, які вбивали власних людей, бо це ж їхні громадяни, це створює відчуття страху, який пригнічує бажання людей виходити на вулиці. Тим не менш, на прикладі Венесуели і багатьох інших країн ми бачили, що попри репресії та страх, завжди залишається щось, що підштовхує людей вийти на протести знов. Тому, так, наразі ми не досягли успіху, але ми продовжуємо боротьбу, згуртовуємо людей та гучно говоримо, хоч мікрофонів для цього і менше. Те, що ми робимо зараз, у Венесуелі було складно втілити навіть до мого ув'язнення. Коли ми йшли на телевізійний приватний канал, перед ефіром до нас підходив продюсер з настановами. Пам'ятайте, говорити, що Мадуро диктатор, не може. Також ви не можете згадувати про гуманітарну кризу, про економічну кризу, про брехню на вулицях, про контроль цін. Власне, можна було говорити хіба що про погоду і культуру. Так що свободи в нашому суспільстві поступово обмежували, і все це дуже ускладнює. І коли я розмовляю з друзями з Ірану, наприклад, то схема абсолютно однакова, коли громадяни виходять на вулиці. Ми робили так місяцями. У 2014-му, 2017-му, 2019-му роках. Так само, як це кілька разів відбувалось в Ірані, у Зімбабве і багатьох інших країнах. Але ми вперлися в стіну репресії, цензури та ув'язнень, що все ускладнює.
А як відбувалася взаємодія з тією стороною? Я не кажу про безпосередньо Ніколаса Мадуро чи правлячу еліту, але ми розуміємо, що сила режиму залежить від того, чи будуть у системі люди, які її полишають і переходять на бік демократії. Власне, в Україні все спрацювало, тому що багато людей, зокрема, як тодішній владі, обрали правильну сторону. Можливо, якби в нас була жорсткіша диктатура, вони б лишилися на тому боці. Але атмосфера була такою, що політикам було безпечніше зрадити режим, але зберегти себе. Вони це розуміли. Як це було для вас? Особливо, якщо враховувати, що ви не були звичайним громадянином, випадковим активістом із вулиці. Ви були мером столиці. Ви знали частину венесуельської еліти. Мали можливість спілкуватись із військовими, із правоохоронцями. Я журналістка, звичайна людина. У мене ніколи не було змоги говорити з представниками влади з іншого боку в той час, в час Майдану. Але ваша історія інакша.
Ви згадали важливу умову – середовище. Телефон дзвонив, якщо щось траплялося. Ви не отримаєте доступу до ключових представників режиму, якщо він не відчуває тиску. І, як на мене, є два вектори впливу на режим – внутрішній та зовнішній. Для успіху потрібні обидва, і в ідеалі вони мають діяти одночасно. Коли це стається, і ми у Венесуелі кілька разів це бачили, телефони починають дзвонити. Тобто у вас відкриває доступ до людей при владі, адже вони теж хочуть опинитись на правильній стороні в тому, що вони чують, про що їм розповідають їхні діти чи дружини, що вони відчувають на вулицях. Але якщо все тихо, якщо все під контролем режиму, людям при владі дуже складно залишати свою зону комфорту. Тому я погоджуюсь і виступаю за зовнішній тиск, тобто за санкції щодо тих, хто скоїв злочини. У випадку Венесуелу проти Мадуро є справа в Міжнародному кримінальному суді щодо злочинів проти людства. В МКС було представлено понад 8 тисяч свідчень проти Мадуро. Я вважаю, відповідальні за злочини люди від Мадуро і до тих, хто катує чи вбиває, а також корумповані чиновники, мають обкладатись санкціями. Це питання викликає чимало дискусій, адже деякі люди помилково вважають, ніби санкції шкодять народу країни. Ні, санкції шкодять лише корупціонерам, порушникам прав людини, катам і вбивцям. Це те, що, як на мене, має статися. Як і тиск із середини, який є питанням чисел людей. І коли ці дві умови виконуються, з'являється шанс на контакт із владоможцями. Розповім вам про один випадок. Коли я був у в'язниці, то мене тримали в дуже малій камері. В'язниця була військовою, я цивільний, тож мене тримали в окремій будівлі. Це був п'ятиповерховий будинок, нікого крім мене в малесенькій камері. В іншому корпусі було більше 500 в'язнів військових. Але керівництво тюрми приходило говорити до мене щодня. Капітан, майор, лейтенант, Через це влада була змушена встановити систему відеоспостереження всередині моєї камери та посеред неї, аби повністю мене ізолювати. Керівництво тюрми хотіло підтримати нашу справу. Коли відеокамер, мікрофонів ще не було, казали «Ми з вами». Тобто, вони мали свободу висловлювати свою думку, бодай крізь грати моєї камери з коридору. Але потім це змінилось. Влада встановила камери, мене ізолювали ще більше. Тоді, коли я був під домашнім арештом під час чергової серії протестів у 2019 році, я почав говорити до моїх вартових. Один із них був високопосадовцем із політичної поліції. Він відповідав за охорону мого помешкання. Всього ж довкола мого будинку було близько 40 людей. І в'язнем був не тільки я, а й моя дружина, мої діти. І ці охоронці говорили, ми теж хотіли приєднатись до вас, але що ми можемо зробити? Я відповідав, якщо ви справді вважаєте так, як кажете, чому б вам не відкрити мій дім для тих, хто хоче контактувати зі мною? Так, протягом 3 тижнів я зустрівся з керівниками політичної поліції, звичайної поліції, дуже суперечливо насильницького угруповання підконтрольного Мадуро. Я бачився з деякими нацгвардійцями. Прийшли і кілька вартових із тих, які наглядали за мною в тюрмі для військових. І з кожним ми говорили окремо. І всіх їх я питав, чому ви тут? І після розмов про державу, народ, ситуації, страждань, всі вони підтвердили, що вони прийшли до мене через санкції. Що вони тут через тиск дружини, дітей. А ті, на кого санкції ще не наклали, приходили до мене через страх потенційних санкцій. Так що я на власні вуха чув про вплив санкцій від людей, на яких їх наклали. І я думаю, що вони можуть змінювати поведінку і створювати умови, за яких ці чиновники перейдуть на нашу сторону. Втім, якщо не буде тиску, бік влади вони не залишать. Ось чому я повертаюсь до ідеї, що ми маємо збільшувати тиск. Внутрішній – це про кількість, це про людей. А люди можуть показувати свою позицію у 2 способи. Через протести чи через голосування. Або ж спочатку через голосування, а тоді протести, якщо вибори фальсифікують. Але це все про людей, про організованість людей. Це те, що ми маємо робити у своїх країнах. Це те, над чим ми зараз працюємо у багатьох країнах. Поширюємо знання, підвищуємо ефективність звичайних активістів. Втім, зовнішній вплив також дуже важливий.
Раніше ви згадали цікаву річ. Що більше людей, то краще. Що більше підтримки, то краще. Це частково пояснює, чому саме ви будуєте цей альянс проти автократії. Але чи могли б ви розповісти про нього більше? Бо це доволі унікальний випадок. Що саме ви створюєте і чому вважаєте, що це спрацює? Після зустрічі з продемократичними активістами в авторитарних країнах, що, на вашу думку, ви можете зробити разом?
Як я вже казав, я залишив Венесуелу в кінці 2020 року. Світ усе ще був закритий через пандемію. Уявіть, після 7 років ув'язнення я залишаю Венесуелу і маю перебувати в самоізоляції. Так що спочатку для мене було складно. Я мав провести на одному місці 4-5 місяців, а потім я таки зміг переміщуватись. Я відвідав США та інші країни. Почав зустрічати таких же колишніх політв'язнів, як я, з Ірану, з Південного Судану, Гонконгу, Нікарагуа. Ми почали говорити про ситуацію в наших країнах і дійшли висновку, що маємо справу не просто з місцевими автократами, а з цілою мережею автократів. Для нас у Венесуелі це дуже очевидно. І я думав, що наша ситуація виняткова. Але було цікаво і в якомусь сенсі заспокійливо дізнатися, що проблема у всіх однакова. Що всі ми в якомусь сенсі стикаємось із Путіним, Сі Цзіньпінем, мулами з Ірану. Вплив їх усіх відчувається у Венесуелі. Адже Мадуро уклав союзи з усіма поганими державними і недержавними організаціями-злочинцями. Картелам Сіналоа, ФАРК, ПВК Вагнер, Хезбола. І я не вигадую все це. Мої слова підтверджують дані журналістів-розслідувачів, які роками розповідають, як ця мережа вибудовувалась у Венесуелі. Ми зрозуміли, що нам протистоїть мережа автократів, а ми абсолютно роз'єднані. Але в ті часи ми керувалися логікою. Якщо ми контактуватимемо з опозиційними силами інших країн, це послабить наші позиції в своїй країні. 1,5 року тому я спілкувався з лідером білоруської опозиції. Я спитав, а які у вас взаємини з російською опозицією? Вони відповіли, ми не маємо взаємин. Чому? Спитав я. Вони відповіли: «Ми сподіваємося, що в якийсь момент Путін буде на нашому боці». І це мене шокувало. Ми теж робили таку помилку. В якийсь момент ми намагались зв'язатися з китайцями, кубинцями, пробували схилити їх на правильний бік, на бік демократії. Тепер я розумію, що це неможливо. Вони ніколи цього не зроблять. Путін, мули Ірану, керівники Куби, вони ніколи не оберуть бік свободи та демократії. На це є багато причин. І міцна хватка автократів, і власна мережа клептократів для них це також бізнес, прибуток, влади. Тож автократичні режими інших країн ніколи не відчинять двері для демократії десь інде у світі. Ми зрозуміли, що є багато чого, чому ми, продемократичні активісти, могли б навчитись один в одного. У випадку моєї частини світу, Латинської Америки, ми не контактували з кубинською опозицією, ми не спілкувались із опозицією Нікарагуа чи Болівії. Хоч ми і розуміємо, що багато бід, які випали на долю нашої країни, тепер прийшли під час кубинського режиму. Вони втілювали подібний сценарій роками, а ми не мали з їхньою опозицією ніяких конструктивних і постійних взаємин. Тому ми вирішили створити альянс, який назвали Світовим Конгресом Свободи. The World Liberty Congress. Його ідея в тому, щоб зібрати захисників демократії та борців за свободу з автократичних країн. Ми вирішили зосередити зусилля на країнах, які не мають демократії. Ми зосередились на місцях, де безсумнівно панують автократичні режими. І зараз це майже 60 країн. У такій ситуації перебувають більше половини населення світу.
In the places that nobody doubts that are autocratic regimes. And we're talking about more, almost 60 countries. We're talking about more than 50% of the world population that is under that condition.
It's a bit remind me, you know, how I for years was talking about disinformation.
Це нагадує мені розмову, яку я роками вела, пояснюючи різницю між дезінформацією та пропагандою. Зараз ми можемо спостерігати, наприклад, дійсно геноцидальну риторику російських ЗМІ. І коли ми починаємо говорити про дезінформацію, яка поширюється на одній з онлайн-платформ, то так, можна критикувати алгоритми Фейсбуку, Твіттера, але я кажу, подивіться, є різниця. В країнах, які бодай напівдемократичні, є певні способи протидії дезінформації. Можна говорити про прозорість алгоритмів, про те, як уникати поляризації в суспільстві. Однак, коли якась особа, скажімо, генерал, закликає вбивати людей, дегуманізує їх, то це геть інша справа. Це навіть не риторика ненависті, це заклик до вбивства. Тож пропаганда дуже по-різному використовується в тоталітарних державах і таких, як наша. Тож, що ви хочете разом зробити? Я прочитала вашу статтю «Challenging Autocracy», кидаючи виклик автократії. Якщо перелічити названі в ній способи боротьби з автократичними режимами, то це ненасильницький активізм, санкції, ми це вже обговорили. Це підтримка політв'язнів, також дуже важлива річ. Скажімо, в окупованому Криму всі ці роки є сім'ї політв'язнів. І підтримувати їх життєво важливо. Хоча, якщо чесно, ми робимо для них замало. Це стосується і всіх родин політв'язнів у світі. Але також ви згадували інші дії. Наприклад, активніше залучення приватного сектору. Не давати йому працювати в країнах з диктаторською владою. Мене дуже зацікавили також тези про трансформацію міжнародних установ на кшталт ООН, які часом обслуговують автократів. Ви пишете і про кращий доступ до інтернету в закритих суспільствах, про інноваційні інструменти для підтримки активістів. Також у статті згадується протидія пропаганді, використання біткоїну. Я перерахувала лише деякі тези, але, можливо, ви б обрали щось найважливіше і розповіли, як з цим працювати.
Дозвольте мені почати з дезінформації, недостовірної інформації, фейкових новин. Як ви дуже вірно сказали, це зовсім інша проблема у США, Європі та демократичних країнах, ніж у автократичних режимах. Наведу приклад. У 2014 році, коли ми закликали людей протестувати, я очолював ці протести. Ми закликали людей виходити на вулиці через Твіттер і Фейсбук. Це був наш єдиний гучномовець, оскільки шлях у медіа мені був закритий. І десятки тисяч людей вийшли на вулицю. Минуло 10 років, і спілкування в соціальних медіа цілковито заражене і контролюється режимом. А фактично не тільки владою Венесуели, а й значною мірою Росією. Якщо подивитись на тренди у венесуельському сегменті соцмереж у конкретний день, можна виявити дивні речі. Наприклад, буде дуже багато запитів про ситуацію в Венесуелі перською чи російською мовою. Чому так відбувається? Через російськомовних людей в Венесуелі? Через перськомовних людей в Венесуелі? Ні. Відповідь слід шукати на фабриках ботів, які працюють у Венесуелі в інтересах Росії чи Ірану. Так само російські фабрики тролів працюють в інтересах Ніколаса Мадуро. Я дізнався, що бізнес-група ПВК Вагнера має два напрямки діяльності. Були найманці, які вбивали людей, вели організовану злочинну діяльність, пов'язану з видобутком корисних копалин в Африці, залучались у війну в Україні. Це був один напрямок. І також, це була велика несподіванка для мене, вони мають фабрику тролів та ботів. І всім цим керувала одна людина. А якщо так, то це означає єдину логіку. Таку ж, яку вони використовували з найманцями. Вбивати, калічити, шантажувати, працювати в режимі організованої злочинної діяльності. Цю ж логіку вони використовують для маніпуляцій в соціальних медіа. Отже, вони зробили соціальні медіа своєю зброєю. І ми бачимо, що в автократичній країні, коли альтернатив немає, боротися дуже важко. У нещодавньому звіті щодо соціальних медіа йдеться, що якщо диктаторський режим протягом певного відрізку часу може опублікувати понад 30 мільйонів повідомлень, демократичний сектор за цей же час здатен опублікувати лише 30 тисяч повідомлень. Цю війну неможливо вести, оскільки в нас немає ресурсів, і нерідко ми залишаємось самі. Якщо ж ми масштабуємось, об'єднаємо зусилля, зрозуміємо, що стороні свободи та демократії теж треба наростити м'язи, можливо, ми змогли б об'єднати зусилля з кубинцями, нікарагуанцями, венесуельцями, українцями, іранцями, які теж бажають свободи і демократії. Це об'єднання могло б відбутись у різних сферах. Це один із кроків, які можна зробити в боротьбі з фейковими новинами. Але є ще багато інших очевидних речей, які можна робити, але цього не відбувається. Наприклад, безкоштовний і нецензурований доступ до інтернету. Мене запросили з виступом на слуханнях в Сенаті США, аби поговорити про ці речі. І в якийсь момент сенатор спитав мене, на чому одному нам варто було б зараз зосередитись. Я відповів, що напрямків багато, але якщо обрати один, то це було б надання безкоштовного і вільного від цензури доступу до інтернету в автократичних країнах.
I would ask something besides that.
Я б хотіла спитати про дещо інше. Наприклад, якщо порівнювати з 50-ми, 60-ми роками в Радянському Союзі, ми розуміємо, що зараз в Росії інтернет є, люди можуть отримати доступ до будь-якої інформації. Але вони нерідко керуються своїми переконаннями і обирають ту інформацію, яка їм комфортна. Ми бачимо це по всьому світу, бо таки існують віддані прихильники Болсонару, екс-президента Бразилії, популіста. Ми вже сказали, що в США ця дискусія виглядає інакше, але відомо, що у США є люди з конспірологічним мисленням. Вони живуть у вільній країні з вільним доступом до інформації, але обирають вірити в теорії змови. Велике завдання для кожного, хто намагається достукатися до громадян Білорусі чи Росії, які лишаються там, полягає в тому, що в цих країнах існували і існують деякі незалежні медіа, але люди обирають інформацію відповідно до своїх переконань. Ми знаємо, що диктатори навчились поляризувати суспільство. Але є люди з екстремальними переконаннями. У багатьох суспільствах помітний сильний розкол на основі партійних симпатій. Так, ми можемо говорити про корумпованість певних політиків, але й такі можуть мати щирих прихильників. Ми можемо гадати, чи промили їм мізки. Я можу говорити про російську армію, солдатів. Але на вашу думку, що варто робити з цією поляризацією? Бо є люди, які скажуть, лінія поділу знаходиться десь інде. Вона в цінностях. Існує політика ідентичності. Знайдуться люди, чия свідомість не тільки затмарена власними переконаннями, що вони просто апріорі будуть проти ліберального порядку, стануть на бік Трампа, Болсонару, Дутерте та їм подібним. Що ви думаєте про це?
Цей виклик лежить за межами доступу до інформації. Але якщо ви навіть не маєте доступу до альтернативної інформації, то дуже складно дати людям можливість обирати будь-який бік. А якщо немає іншої інформації, то лишається лише одна сторона, одне джерело правди. Так, ви можете сказати, що ці режими залишають можливість доступу до інтернету. Але рівень цензури, який вони практикують, захмарний. У випадку Венесуели блокуються тисячі сайтів. Є місця з доступом до інтернету, але з'являється інша проблема. Особливо в африканських і латиноамериканських країнах. Є обширні території, де цього доступу немає, де повний інформаційний блекаут. Це негативно впливає не лише на спілкування, а й на
доступність інструментів фінансової свободи. Тому що один з інструментів, який використовують автократи, це роблять нелегальними громадські організації та руху, закривають для них можливість мати банківський рахунок та існувати в офіційному фінансовому полі. Але в таких випадках є альтернативні інструменти. Використовувати біткоїни, стейблоїни, до чого ми активно вдаємось. І, як ми дізналися, багато інших автократичних країн роблять це також. Але яка необхідна умова для цього? Вам потрібні інтернет і смартфон. Це не вирішить проблему повністю, але бодай частково вплине. Тому в тексті, про який ви згадали, я називаю кілька речей, які мають бути частиною обов'язкових заходів із просування демократії там, де зараз автократія.
Не те, щоб я сперечалася, але чому ми говоримо про біткоін? Мене це турбує з такої причини. Я багато висвітлювала «Арабську весну», написала книжку про неї. І пам'ятаю, як тоді захоплювалася інтернетом як засобом організації мирних протестів. Але довелося усвідомити, що будь-який інструмент можна використовувати по-різному, зокрема й на шкоду. Наприклад, ми знаємо, що в окупованому Росією Криму, який перебуває під міжнародними санкціями, є спосіб обійти накладені на цей злочин чинний режим обмеження за допомогою біткоїну. Північна Корея відома майнінгом криптовалют і обходженням фінансових обмежень. Мабуть, очікувати цього варто й в Ірані. Тобто чимало підсанкційних режимів дуже швидко зрозуміли, що й вони можуть використовувати ці технології в своїх інтересах. Росія точно використовувала біткоін, щоб обійти західні санкції. Очевидно, що це відбувається через криптовалюти. Коли ви обговорюєте інструменти протидії автократіям, які фундаментальні принципи ви закладаєте? Наприклад, якщо надавати доступ в інтернет, то за таких то й таких умов мене бентежать інструменти, тому що кожен з них можна, так би мовити, хакнути. Автократи можуть зманіпулювати будь-яким інструментом на свою користь. Вони почали вчитися в демократів.
Так, я цілком погоджуюсь. Ви знаєте про месенджер Сигнал? Ви користуєтесь ним час від часу?
Так, звісно.
Думаєте, злодії не користуються Сигнал?
Так, звісно, користуюся, але, можливо, вони частіше користуються чимось іншим.
Тож, чи вважаєте ви, що Сигнал чи інші месенджери, які шифрують повідомлення, треба заборонити, бо ними користуються злочинці? Тут логіка така ж. Моя позиція наступна. Чи будуть випадки використання цих технологій зі злим умислом? Так. Але ми маємо привернути увагу до практик їх позитивного використання, розуміючи при цьому загрози. Власне, я зараз працюю над дослідженням криптоаукціон у Венесуелі «Дві сторони медалі». Важливо зрозуміти, як криптовалюту використовували для відмивання грошей та обходу санкцій. Але знаєте, що цікаво? Є інструменти, які дозволяють відслідковувати такі дії. Бо ж усе фіксується у блокчейні. Треба також розбиратись і в засобах, які використовують правоохоронці, щоб виявити неправомірність. Мірне застосування цих технологій. Є хороше, позитивне використання цих технологій, про що вам розкажуть представники громадських організацій чи громадських рухів там, де немає можливості завести банківський рахунок. Провести все в готівку ви не можете з багатьох причин. Це небезпечно, неефективно. При цьому ці технології завжди матимуть дві сторони. Ми маємо зосередитись на тому, як можемо використовувати ці інструменти в правильний спосіб. І коли я думаю про демократію і технології, то, мабуть, ключовим критерієм має бути те, як ця технологія підтримує свободу людину, а не її залежність у спілкуванні, у фінансових питаннях, в інших сферах.
Леопольде, порівняно з так званими вуличними активістами, яких я зустрічала зазвичай у світі, ви доволі високого статусу людина. І враховуючи ваш бекграунд, маєте більше можливостей спілкуватися з політиками, з очільниками держав. Чи бачите ви шанс зробити щось з міжнародними інституціями, зокрема з установами, як от ООН? Чи можуть позадержавні сили на кшталт вас, чи, скажімо, активістів з Нікарагуа, Сирії, серйозніше впливати на цю діяльність? Україна наразі має доступ до більшості міжнародних платформ, бо ми демократична держава. І зазвичай ООН не може відмовити у виступі законно обраному президенту. Натомість для сирійської опозиції, чи, напевно, вас, шлях до трибуни якоїсь міжнародної інституції набагато складніший, ніж для будь-якого з українських парламентарів, що нині для України теж незвично. Чи ви не вважаєте, що в ООН, де активістів, відверто кажучи, не сприймають всерйоз, люди на кшталт вас вас мають бути почутими. Що ви можете робити?
Ну, я думаю, ООН має структурну проблему в тому, що більшість країн світу зараз є автократичними. Вони голосують і отримують більшість. Навіть у Раді безпеки Китай і Росія мають право вето. Питання Венесуели кілька разів виносили на голосування в Раді безпеки ООН. І завжди Росія і Китай ветували рішення по ньому. Якщо ж подивитись на інші органи ООН, наприклад, Раду з прав людини, то справді неймовірно бачити порушників прав людини у складі, а й іноді у керівництві цієї ради. Там можна побачити країни на кшталт Куби, Еритреї, Ірану, Венесуели. Вони є частиною Ради ООН з прав людини, і в той же час щодо влади цих країн проводяться розслідування через злочини проти людяності. Тож я думаю, що з ООН є структурна проблема. Вони, по суті, не є демократичним утворенням. ООН – це не про права людини, це не про вільні і справедливі вибори, це навіть не про верховенство права. Це про його власні правила, це про його баланс сил, який існує на даний момент. Тому ми хочемо створити конгрес голосів світу, які прагнуть до демократії. Ви бачили, наскільки важливими виявились цілі сталого розвитку, правда ж? Цілі, досягнення яких заплановане на 2030 рік, були схвалені ООН. На основі цього сформувався рух ESG – екологічного, соціального і корпоративного управління. Він скерував трильйони доларів інвестицій на те, що отримало назву цільових інтересів на користь довкілля. Ми проаналізували цілі сталого розвитку. Знаєте, як часто в цих цілях, які є баченням світу майбутнього, згадується слово «демократія»? Нуль разів. А знаєте, скільки разів згадується фраза «права людини»? Жодного. А чи згадується термін «свобода»? Ні. А скільки згадок слова «прозорість»? Теж жодної. Чому? Тому що більшість держав, які склали і схвалили цей документ, є автократичними режимами. Так що ООН зовсім не придатна для того, щоб просувати те, що ми вважаємо універсальними цінностями. Я вважаю, що будь-яка людина, будь-де у світі, повинна мати право жити в демократичному суспільстві. Зараз, пройшовшись крізь усе, що було в моєму житті, через те, що сталося з моєю країною, познайомившись із багатьма людьми, які розуміють стан справ в інших країнах, я справді вірю, що це є нашими універсальними цінностями. Не з теорії, яку я завчив десь на курсах, а з практики. Тож ми маємо знайти способи зробити ці глобальні голоси почутими.
Дуже дякую, що сказали універсальні цінності. Перша стаття, яку я написала після початку Євромайдану, була про те, чому я не вживаю цей термін. Тому що не вірю, що існують якісь окремі європейські цінності. Цінності універсальні. Я не думаю, що в когось із моїх друзів в Тунісі вони інакші, аніж у мене. Втім, зараз, коли Україна намагається достукатися до країн за межами Європи та США, я часто чую, не кажіть про універсальні цінності, бо в багатьох суспільствах їх не те, щоб сприймають. Я ж відповідаю, це неправда. Мої співрозмовники, мабуть, не говорили з людьми з Ірану чи Гонконгу. Хіба вони не люблять свободу? Та ні, люблять. Чи люди з Південної Кореї раптом обожнюють диктатуру? Так, вони можуть мати інші цінності, бути консервативнішими, можуть мати інші погляди на ідентичність, гендер. Але такі цінності, як свобода, верховенство права, повага до людської гідності, є універсальними.
Так, абсолютно. І я вважаю це дуже важливим, тому що я бачу, як багато людей намагаються виправдати культурними аргументами, що існують суспільства, яким властива неповага до прав людини. Чи думаєте, хтось хоче, щоб їхніх братів, сестер чи батьків убивали, знущалися з них? Думаєте, якась людина хоче, щоб її застрелили за бажання говорити правду? Думаєте, комусь сподобається неможливість висловитись на тему того, як ними управляють? Це є універсальними цінностями. Коли ми говоримо про універсальні чи глобальні цінності, треба спрощувати. Для нас, і це те, що ми між собою обговорювали, все дуже просто. Йдеться лише про чотири речі. Свободу виборів, права людини, верховенство права і демократію. Звичайно, різні країни приходять до цього в різний спосіб. Але я не знайшов нікого, хто сказав би, через культурні особливості я хотів чи хотіла б, щоб мої права порушували. Я не хочу впливати на своє майбутнє та хочу жити в суспільстві з невідомими правилами.
Ви згадали, що намагаєтеся зібрати активістів і дисидентів з цих авторитарних країн, аби вони навчались один в одного. Ви дуже цікаво зазначили під час іншої нашої розмови, що на одному з ваших заходів зустрілося 40 людей. Усі вони були політв'язнями і дисидентами. І ви дуже добре зрозуміли одне одного, хоча були з різних країн. У нас є такі люди. Втім, Україна сьогодні демократія. Вона бореться з імперіалістичним загарбником-чужинцем. Але яким є місце України у цьому русі проти автократії, якщо вона сама демократична?
Українці є в нашому конгресі, тому що ми абсолютно переконані, що це найважливіше поле бою між автократією та демократією. Виправдання Путіна і його наратив, який часом приймають інші люди, що вторгнення є вимушеним кроком через тиск НАТО і Заходу загалом, я не вірю в нього. Натомість я переконаний, що це було спробою збільшити територію імперської Росії, а також убити демократію. Бо успішна, демократична, процвітаюча Україна – це небезпечне дзеркало Росії. І коли росіяни дивляться на здорову, заможну і демократичну Україну, вони отримують найяскравіший сигнал із можливих. Ось де головна ставка. Ось чому я тут.
Що, на вашу думку, варто зробити, аби допомогти Україні? Якою ви бачите свою місію?
По-перше, зрозуміти ставлення людей до всього цього. Бо одна річ – прочитати статтю чи зустріти громадянина України в Європі чи США, приїхати ж сюди – зовсім інше. А по-друге, ми можемо допомогти Україні, розповідаючи в інших частинах світу, чому ця війна має значення і чому нам так важливо, щоб Україна перемогла. За минулий рік-півтора я поговорив із кількома українськими дипломатами. Мені було дуже цікаво почути, а мені говорили це кілька разів, що вони намагаються переконати уряди різних країн голосувати на користь України чи підтримувати її. Але чимало держав цього не зроблять. Можна надіслати скільки завгодно дипломатичних місій у Венесуелу. Мадуро, Ортега, Діас-Канель, Арсе, Мусавіні, Демулас, які контролюють владу в Україні, ніколи не підтримують Україну. Але інша справа, і думаю, українцям дуже важливо це розуміти, що люди з Ірану, Зімбабве, Венесуели, Нікарагуа, Гонконгу не такі ж, як режими в цих країнах. Має бути спосіб достукатись до громадянського суспільства, до політичних, демократичних рухів, до незалежних медіа в тих країнах, де вони існують. Для того, щоб ваш голос було почуто. Якщо ви спитаєте мене, куди докладати зусилля не лише офіційного українського уряду, але й українського громадянського суспільства, то це встановлювати зв'язки з іншими регіонами, зокрема з Африкою та Латинською Америкою.
Але знаєте, тут є ще один момент. Це наше домашнє завдання. Ми маємо зрозуміти і більше дізнаватися ці суспільства. Продемократичні іранці не люблять, коли українці кажуть «іранські дрони», тому що є іранці, які борються зі своєю владою і не хочуть, аби цю зброю приписували також їм. Існує думка, що в українському суспільстві немає місця для емпатії, забагато власного горя. Однак я дотримуюсь протилежної точки зору. Що складніша ситуація, то легше вам зрозуміти страждання інших. Це як казали ви. Якщо ви були в тюремній камері, то точно зрозумієте людину, яка там також була. Йдеться не про те, щоб порівняти, хто страждав більше. Думаю, що українці відкритіші до того, щоб дізнаватися більше про Венесуелу чи Іран, бо готові зрозуміти. Тривалий час я працювала міжнародною кореспонденткою, і інтерес до історій з інших суспільств завжди був обмеженим, бо вважалося, що власних проблем вистачає. Зараз проблем стало більше, трагедії глибше, але з'явилася і готовність, бо зараз ми знаємо, що таке війна, що таке страждання. І, скажімо, розуміємо, що означає 8 мільйонів біженців, 8 мільйонів венесуельців, які були змушені втекти з країни. Ви ж таке число називали.
Так, 8 мільйонів, при тому, що всього венесуельців 30 мільйонів. Це 25% населення моєї країни.
Тож я не думаю, що буде колись краща можливість для українців зануритися в ці теми. Це наслідок нашої теперішньої біди. Я б хотіла попросити вас, як людину з Латинської Америки, розповісти про ще одну річ. Який розподіл між тамтешніми лівими та правими щодо підтримки України? Ми розуміємо, що на континенті склалась особлива політична ситуація. У цій частині прогресивна опозиція швидше ліва, тоді як диктатори були ультраправими. При цьому мова не про радикальних чи традиційних лівих. У Венесуелі ситуація дещо інша. Зараз там, так би мовити, ліва партія при владі. Не знаю, як у цьому сенсі ви б описали уряд країни, до якої ідеології ви також відносите себе. І як українцям зрозуміти? Так, ми знаємо, що Сполучені Штати втручались у внутрішні справи багатьох країн у Латинській Америці, тоді як Радянський Союз сприймався як баланс, противага Сполученим Штатам. Це зрозуміло. Але як би ви пояснили поточну ситуацію, а також потенціал латиноамериканських лівих у підтримці України, а також позицію венесуельців різних ідеологічних поглядів?
Думаю, ідеологія може істотно заплутувати. І я не думаю, що насправді це боротьба між правими і лівими, між консерваторами і лібералами. В альянсі автократів немає ідеологічної складової. Там є комуністи з Китаю, націоналісти з Росії, мули з Ірану, мегаконсервативного теократичного суспільства. І всі вони однакові у своїх інтересах. У голосуванні на міжнародних платформах, у джерелах фінансування, у клептократії. Так що мова не про ідеології. Коли я говорю з різними людьми про їхнє сприйняття Латинської Америки чи Африки, вони намагаються зрозуміти реальність крізь ідеологічну призму. І я думаю, це сильно заважає побачити реальний стан справ. Що ж до Мадуро, якщо спитаєте мене, як цей режим себе сприймає, вони вважають себе лівими. Але на ділі вони не такі. Вони зруйнували нашу країну. Венесуела сьогодні – одне з найбільш нерівних суспільств. Колись ВВП Венесуели становив 17 тисяч доларів на душу населення. Сьогодні це 1500 доларів. Це рівень Гаїті, найбіднішої країни регіону. І є клас супербагатіїв із людей, близьких до режиму. У столиці Венесуели, Каракасі, можна сьогодні натрапити на Феррарі, можна побачити суперрозкіш, але для дуже нечисленної групи людей. Так, у Венесуелі, як і в багатьох інших країнах Латинської Америки, завжди була нерівність. Але зараз різниця в доходах виросла надзвичайно. Тепер немає безкоштовного доступу до освіти, немає безкоштовного доступу до медицини, немає доступу до програм соціального захисту, які фактично змінили права людей. Так що всі ці прив'язки до ідеології – це просто брехня, просто красива історія. Для мене проблема зводиться до дуже простої різниці. Існують автократії, а існують демократії.
І скажімо, коли ви закликали до солідарності більш демократичні сили в Латинській Америці, я припускаю, що вони могли бути налаштовані проти Мадуро. І людям в Чилі та Бразилії венесуельці ближчі за українців чи іранців. Розкажіть, коли були протести в Венесуелі, чи намагалися ви вийти якось на ліві рухи у Латинській Америці з тим, щоб вони підтримували ваші дії? Якщо так, то з якими аргументами йшли до них?
У нас бували дуже важливі представники прогресивних сил. Моя політична сила – лівоцентристська. Втім, режим намагався представити нас як правих екстремістів, як нацистів. Усі ці перекручування вам добре відомі. Вони дійсно намагалися повісити на нас ярлики, ніби ми екстремісти. Адже їм дуже комфортно звертатись до лівоцентристів у інших країнах, заявляючись, ми боремося із правими та екстремістами, остерігаючись їх. А ми не маємо радикальних поглядів. Ми підтримуємо дуже базові цінності. Дуже багато впливових людей у Латинській Америці, які вийшли з лівого руху, підтримують нас. Втім, теперішні режими називають себе лівими. Це, зокрема, Бразилія, Колумбія, Аргентина. Усі вони є пропагандистами Ніколаса Мадуро. Так що зараз ми маємо режими, які називають себе прогресивними, які говорять про екологію, про права людей, але хочуть стати пліч-опліч із диктатором, щодо якого триває слідство стосовно злочинів проти людяності, які він скоїв із політичних, клептократичних чи бізнесових мотивів. І також є прості латиноамериканці. Думаю, якщо ви спитаєте їх залишитись Мадуро на посаді чи йти з неї, чи має бути при владі президент Нікарагуа Даніель Ортега, переважна більшість людей будуть проти цих політиків. Так що важливо не дивитись на проблему з ідеологічного боку. Я іноді чую аргументи від лівих, які намагаються створити обґрунтування, умови для людей лівих поглядів, аби ті підтримували владу до Венесуели, Куби, Нікарагуа та багато інших країн. Так що це складно, бо ця оптика досі присутня. Це упередження все ще поширене. І я думаю, нам треба старатись не зосереджувати увагу на нюансах і відтінках сірого, а просто показати іншу перспективу, що все це про демократію, права людей та вільні і справедливі вибори.
Як останнє питання, мені цікаво, чому ви навчилися тут, в Києві? Я розумію базові речі, які ми маємо в Україні. Активізм, боротьба з корупцією, армія. Але, можливо, є щось, що проявилося у ваших розмовах із людьми під час останнього візиту. Те, що відкрило вам очі, наштовхнуло, надихнуло на певні думки в майбутньому. Я бачу Україну як природне місце здобуття партнерів і створення альянсів щодо санкцій, використання криптовалюти і тому подібного. Все, про що ми говорили. Але що вас зацікавило саме під час цієї поїздки?
Багато речей. Одна річ, яка мене вразила, це активність і дух Києва як міста. Це дійсно шокує. Сьогодні, якщо ви йдете вулицями Києва чи вулицями Парижа, то подумаєте, що країна у війні – це Франція, а не Україна.
І ви це кажете як колишній мер.
Тому в якому б місті я б не був, я звертаю увагу, чисто в ньому чи ні, чи працює громадський транспорт.
Мабуть, ви не користувались громадським транспортом тут. Він не дуже добре працює. Ну, хоча все ж працює.
Так, але що вражає ще більше за функціонування міста – це дух людей. І головне, що я винесу з цієї поїздки. Є ще багато іншого, але це враження домінує. Моє відчуття, що українці вірять, що вони переможуть і стануть набагато кращою країною, ніж Україна є зараз. І я бачу, що ви докладаєте чимало зусиль, щоб створювати це вже тепер. Ви хочете відкрити ресторани, гуляти вулицями, записувати цей підкаст, втілювати щось, адже нормальність – це теж спосіб давати відсіч. Нормальність – це спосіб сказати ворогу. Ви не завоюєте наші серця чи наш спосіб життя. І ми хочемо жити ось так, як вільне демократичне суспільство. Це те, чому я тут навчився. А відчути це можна лише приїхавши сюди.
Ви справді дуже влучно це помітили. Це дійсно спосіб опору. Можливо, це дещо шизофренічне. В цей час відбуваються трагічні події. Але саме ідея, що ми продовжуємо жити, не зупиняємося. Бо ворог хоче, щоб ми зупинились. Але ми цього не робимо, зокрема й наперекір йому. Це те, що тут відбувається.
Вчора я мав можливість поспілкуватися з військовими, і з тими, які були на фронті. Я спитав їх, як вам це – вирушати на фронт, повертатись до Києва і бачити його таким бурхливим? І вони відповіли, це вселяє надію, адже це те, за що ми воюємо. Це спосіб опору для людей – повернутися до свого дому, до своєї сім'ї та знати, що так, я чимось жертвую та ризикую, але вони живуть тим життям, за яке ми боремось.
Дякую вам за розуміння цього і за те, що прийшли на розмову. Я думаю, що це лише початок. І сподіваюся, що українці будуть активніше проявляти солідарність та підтримку венесуельцям. Під час Майдану я відвідувала форум в Давосі, щоб розповісти про нашу боротьбу. Це були дні, коли на Майдані були вперше загиблі. Я була не вдома, через що було дуже зле. Але саме тоді зустріла кількох венесуельців, тому що тоді були протести у вас. Вони подарували мені браслет із символікою венесуельських протестів. І ми зробили селфі. Фейсбук щороку нагадує, ось цей день, коли я фотографувалась з венесуельцями, сподіваючись на їхню перемогу. Я завжди почувалась винною, бо не знайшла часу спитати в них, як ви, що у вас відбулося. Також мені сумно, що не поцікавилась, як справи у моїх сирійських друзів, у активістів з Єгипту. Але я все ж сподіваюся, що коли ми переможемо, то приділятимемо більше уваги боротьбі інших людей.
Я вдячний вам. І я впевнений, що Україна переможе. Це просто питання часу. І коли ви переможете, ви станете прикладом у багатьох частинах світу. Я думаю, це буде частиною відповідальності України перед рештою світу. І це буде складовою нової глобальної України. Тієї країни, яка знайшла шлях до сердець мільярдів людей по всьому світу, які захочуть дізнатись більше про вас. І я думаю, що у створенні цієї нової України буде використано багато досвіду інших країн. Я сподіваюся повертатись сюди ще багато разів.